Atbilstoši jaunākajiem centrālās statistikas pārvaldes datiem, šā gada augustā Latvijas preču eksporta vērtība veidoja nepilnu 1,5 miljardu eiro, kas bija par 24,5% mazāk salīdzinājumā ar pērnā gada augustu. Tas ir piektais mēnesis pēc kārtas ar eksporta vērtības samazinājumu.
Kopumā šī gada pirmajos 8 mēnešos eksporta vērtība ir samazinājusies par 8,2% salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Ko tas nozīmē valsts budžetam un uzņēmējiem? To jautāsim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniecei eksporta jautājumos direktora vietas izpildītājai Īvetai Strupkājai. Labrīt!
Labrīt!
Nu, ko tik ievērojams un ilgstošs eksporta kritums nozīmē uzņēmējiem un arī valsts budžetam? Vai ir tāds pamats nobeigtam satraukumam?
Jā, nu te laikam der pieminēt, ka ir vērojams kritums ne tikai eksportam, kas būtu mūsu ieņēmumi ārvalstīs, bet arī importam, kas ir mūsu izdevumi ārvalstīs. Un zināmā mērā tas ir saistīts arī ar reeksportu, kā piemēram sarūkot dabas gāzes un elektroenerģijas eksportam kritās minerālu produktu grupas preču eksporta ieņēmumi. Un šis jautājums jāskatā kompleksi. Daļa krituma, protams, ir saistīta ar cenu samazinājumu, gan šīs pašas enerģētikas cenas, gan arī izēvielu cenas, kuras iepriekšējos gados bija ļoti augstas un auga gan Covid ietekmē, gan kara Ukrainā ietekmē. Bet, protams, daļa ir arī apjoma samazinājums. Attiecībā uz tādām tendencēm vai prognozēm jāsaka, ka šis tāda stagnācija, kā jūs jau minējāt, ir vērojama krietnu laiku. Tā ir vērojama arī mūsu galvenajos eksporta tirgos, kā piemēram Vācija un Zviedrija, kas arī būtiski ietekmē mūsu eksportētājus. Un, ja mēs teiksim, skatāmies uz šo pašu Vācijas tirgus, tad apstrādes rūpniecība arī saruka jau 4. mēnesi. Un tādas uzlabojumus var prognozēt droši vien pēc kādiem 2-3 ceturkšņiem. Ir tirgi, kur šīs prognozes jau ir redzamas, labākas, ar teiksim, tādiem vērojamiem uzlabojumiem.
Kur ir tādas, kuras tās ir, ko var izcelt?
Jā, nu tie ir. Pirmkārt, ja mēs skatāmies uz preču grupām, tad pirmkārt pārtika ir tas sektors, kur šī interese ir tradicionāli augsta. To apliecina arī mūsu dalība pēdējās pārtikas nozares izstādēs ārvalstīs. Ir tagad jāatzīmē, ka ļoti liela interese gan par tādām lētākām preču kategorijām, gan arī par nišas produktiem. Un jāsaka, ka patērētāji savās izvēlēs ir tādi nedaudz piesardzīgāki. Un arī tālie tirgi izrāda labas tendences. Tas ir faktiski arī atbilstošiem OECD ieteikumiem, ka Latvijai būtu vairāk jāskatās uz tādiem tālajiem tirgiem. Un kā piemēru varam minēt Austrāliju, kur arī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra pagājušajā gadā atvēra pārstāvniecību. Tad tur, lai gan šis kopējais eksporta apjoms nav ļoti liels, tad gada laikā tas tomēr ir audzis par 31%.
Prieks par vietām, kur ir audzis, bet kuras tad ir tās preču grupas, kas galvenokārt veido eksporta kritumu?
Jā, pat labi, ja mēs skatāmies uz grupām, kas veido eksporta kritumu, absolūts līderis ir minerālu produktu eksports, kur šis samazinājums ir gandrīz 70%. Ļoti lielā mērā tas ir saistīts ar reeksporta kritumu. Tad, kā nākamā grupa, noteikti būtu jāmin augvalsts produkti. Šeit lielu ietekmi ir atstājis arī gan pavasara salmas, gan lietavas, gan krusa. Un arī faktiski šī ražas novākšana augustā nav lielā mērā uzsākusies. Un, ja parasti jau augustā var redzēt šo graudaugu eksportu mūsu statistikā, tad šogad drīzāk tas parādīsies tikai septembrī.
Un vai sarunas noslēgumā pavisam ātri, kādas ir prognozes nākamajiem mēnešiem, vai turpināsies tik
liels samazinājums? Jūs minējāt tos tuvākos ceturkšņus, bet ilgtermiņā varbūt kādas ir tālākās prognozes?
Pašlaik šī tendence, krītošā tendence vēl saglabāsies, teiksim, 2-3 ceturkšņi vēl tā būs apmēram līdzīga. Domājams, ka uz 24. gadā vidu varētu vērot jau atkal izaugsmi.
Jā, teiksim paldies par sarunu Ivetai Strukājai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras direktora vietniecei eksporta jautājumos un direktora vietas izpildītājai.